Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
На пачатку вясны Степаніда з Петраком перацягнулі з істопкі свой небагаты набытак і так сталі жыць у хаце. Стары Ехімоўскі пакрысе стаў забывацца. Часам успамінаўся, але той успамін не прыносіў радасці. І Степаніда з Петраком стараліся думаць пра іншае. Тым болей, што бедаў і клопату хапала ўсе тыя гады. А Зіміна сабе расла, клопат пра яе быў невялікі, але ж яе пасеяна было ўсяго дзве ніўкі, а галоўную частку надзела, што была на пагорку, трэба было араць пад ярыну. Яно б нічога, канешне. Неяк бы ўзаралі, але горш, што самы верх гэтай гары з пазалеташняга года ляжаў аблогай. Ехімоўскі яго не араў, арандатар некалі кінуў, бо зямля там была, не дай бог, гліна, якая ў сукі год камянела бы тая скала. Але лацвей было Ехімоўскаму мець такую дзесяціну аблогай, у яго хапала і лепшай зямлі. А як вой было ім, як ім было жыць? Пабедаваўшы крыху, Пятрох запрок маладую кабылу ў ладны новы яшчэ плужок і паехаў узнімаць аблогу. Пятрок біўся там ад раніцы да паўдня. Степаніда, занята іншымі справамі па сядзібе, чакала яго палуднава ці не дачакалася. І вось раптам адчуўшы благое, яна кінула недаробленае на падворку і ўзроўкам пабегла на той іх новы надзел, на тую халерную выспу, дзе змагаўся з зямлёй Пятрок. І яшчэ здалёку з узроўка яна ўбачыла кабылку, і Петракалі яе, як растыя стаялі на самой выспе, але чамусь Пятрок кінуў плух, і нешта туза ўселя кабылы, якая панурылася ў баразні сярод сохлага леташняга быльнягу і стаяла з мокрымі бакамі, нізка звесіўшы голаў. Степаніда падбегла бліжэй, выскачыла з аблогі на некалькі вузкіх баразёнак і ледзь не войкнула, пакалоўшы ногі аб калючы глей, які нібыта бітая цэгла чырванеўся ў перамешку з хамлакамі сохлага гною леташнім быгляком. Дзіва, што кабылка ўходалася. Тут і стары, харошы конь, мусіць, надарваў бы жылы, пацягнуўшы за сабой плух. Варана іхняя кабылка яшчэ пацямнела ад поту, які ручаямі ліўся па яе выпнутых скібах, а бакі яе хадзілы ад ператомы. Голаў апушчаўся ўсё ніжэй. З трывожным адчаем у голасе нешта гукаў да яе Пятрок, босы ў зрэбнай непадпяразанай кашулі з узмакрэлымі ад поту плячыма. Ён зірнуў на Степаніду, тузануў кабылку за аброць, і тая раптам хіснулася. Заднія ногі ў яе раз'ехаліся, і яна села ў пастромках на мулкае ворава. «А вой, а што ж рабіць?» – роспачна прамовіў Пятрок і зноў узяўся тузаць і лашчыць кабылку. Але неўзабаве падагнуліся яе пярэднія ногі, і кабылка легла, утягнувши у хамут голову, грабучы глей ногами. Пятро кинуўся яе распрагаць, да ніяк не мог развязаць супонь. Тады Степаніда скінула з плуга ворчык, тым аслабаніўшы па стромкі і пэўна ўжо адчуваючы, што іхняе жыццё раптоўна і неспадзявана уварвалася новая вялізная бяда. Так яно і сталася. Кабылка не паднімалася болей. Яны стараліся яе падняць. Сенам, травой, паўбулкай хлеба прынесены Степаніда з сядзібы. Але галава яе на доўгай пляскатай шыі неўзабаве таксама апала на глей, і толькі вочы яшчэ трывожна варушыліся, нібы молячы людзей аб паратунку. Дыратаваць, мабыць, позна было ўжо. Пад вечар яна апошні раз напружылася, выпрастала ногі і знерухоміла назаўжды. Степаніда ўся трымцела ад гора, добра ведаючы, што чакае гаспадарку, якая засталася без каня, ды яшчэ ў такую пару, калі ён найболей патрэбны. Пятрок разгублена пастаяў, змакрыла ад поту, і ўрэшце не вытрымаў, сеў і, утуліўшы ў рукавы твар, заплакаў. Степаніда не супакоювала яго, кратком выцерла слязіну з уласнай шчакі і успомніла нядаўні агледзены поле і таго нежывога жаўраначка пад мяжой. Это ж проклялі яе, гэтую гару. Не было зямлі, але і то не зямля. Пятрок супакоіўся трохі, пасядзеў яшчэ. Астыў целам, нутром. Трэба было думаць, як жыць далей. Пад вечар Пятрок прыйшоў з хамутом на хутар, узяў старую рыдлёўку і скіраваў у барані лог да хваёвай выспачкі, дзе капалі пясок і закопвалі здохлую жывёлу. Там, на ўскрайку хвойніку, ён выкапаў яміну, затым прывёў ад Ладзіміра з выселак яго ладнага буланага коніка з хамутом і пастромкамі, адвалок кабылку да выспачкі. Але Степаніда туды не пайшла. Яна не магла на тое глядзець і думала ўсё, як жыць? Як жыць, калі такія напасці ў такі самы непрыдатны час? Дзе было ўзяць каня, каб узараць той пракляты пагорад? Не кідаць жа яго зноў аблогай. З чаго ж тады было жыць? Пятрок прывалокся позна, скупа адказаў на яе пытанні, з'еў трохі крупніку і сеў на парозе ў сенях. Яна спрабавала нешта сказаць, можа выклікаць яго на размову, але, мабыць, яму было не да размовы. Степаніда тады не стала назаляць, занялася сваімі справамі. А пасля і яна задрамала ў запеччы, а калі прачнулася на світанні, Петрака ўжо не было, кудысьці сышоў, і яна падумала, мабыць, у выселкі трэба ж было прасіць у каго каня даць рады той выспе. Іншыя ўжо адсеяліся, яны не маглі яшчэ нават і ўзараць. Але Петрака не было і ў ранку, як развіднела, і пасля на свяндання. Тады яна, устрывожыўшыся, зірнула цераз плот на гару і ажно знерухоміла ад скрухі і здзіўлення, убачыўшы ў далечыні адзінокую сярод поля постаць, якая мерна хісталася ў бакі, быццам што робячы на адным месцы. Яна хацела пабегчы туды, але ў печы ўжо варылася бульбачка, неяк было кінуць печ без прыгляду. Тады, зразумеўшы нешта, Степаніда трохі шчакала, наладкавалася сякі-такі харчу хустку, міску бульбы, як зварылася, кавалак сала, хлеб, гарлач малака, і пайшла на гару. І так яно і было, як ёй здавалася. Петрок капаў рыдлёўкай, клупаў, бік, сек пракляты той глей, паросла ўжо маладым пырнікам між сохлага леташняга быльнягу і ўжо агораў ладны клінок з канца ніўкі. Але як яна зірнула на яго твар, дык ледзьве пазнала мужа. Такі ж ён стаў страшны, схуднелы, аброслы цёмную шчэццю, і ў яго вялікіх вачах тлеў немы дакор за ўсе няўдачы жыцця. Але каму толькі? «Петрок, а што ж ты робіш?» – спытала Степаніда і стала ў канцы ніўкі. «А што бачыш?» – задышліва адказаў ён, не прыпыняючы працы. «Ці ж ты ўскапаеш? А што ж рабіць? А можа, даў ток каня? Надо ж да людзей схадзіць. А ўжо хадзіў. А хто дасць на гэтую во камяніцу?» Яна не настойвала болей, ведала, што ўвогуле Пятрок казаў праўду. Такой пільніцы ў каго дапросішся, кожнаму конь патрэбны самому. І зноў жа, хто дасць свайго беражонага ў чужыя рукі да яшчэ на такую зямельку? Дык што ж, няўжо капаць рыдлёўкамі? Але, мусіць, іншага не выпадала. Яна памятае, трохі нават заплакала тады, уявіўшы сабе сялянскую долю без коніка. Петрок прыпыніў працу, знямогла абапёрся аб рыдлёўку. «А што ж рабіць? Жыць жа надо! Жыць як-небудь!» І вось так 4 дні, ад цямна да цямна, Степаніда і Пятрок у дзве рыдлёўкі адольвалі той глей, усё ж неяк адолелі яго. Праўда, абой засталіся без сілы, знімаглі дашчэнту, але неяк усё ж ускулупалі, хоць мелка, мясцінамі толькі падрапалі зверху трошкі рыдлёўкамі. Рабілі ўсе дні моўчкі, часам толькі пераводзячы дых з рыдлёўкамі ў руках. Пасля Пятрок паўдня біў кукай глыжы і аднойчы ў ранку узваліў на сябе паўторбы ячменю і ўзяў плеценую з саломы сявалку. Пасеяў хутка, забаранаваць, праўда, на паўдня пазычыў каня ў Лявона, надзел якога быў побач. А ў Лявона таксама зямля была, не дай Бог, Ну, але ж трошки мякчэйшая па супісе. Управіліся якраз у суботу ціхім пагодлівым адвячоркам, і Степаніда думала адпачыць трохі, разагнуць адупелыя ў мазалях далоні. Але Пятрок, хвіліну пасядзеўшы на прызбе, узяў сякеру і паддаўся кудысь узроўкам. Яна запытала, па што? Думала, можа, па якую лясіну печ, бо дроў было мала, але ён не адказаў і знік за плотам. Праз некалькі гадзін ён вярнуўся на падворак, калі яна пачала даіць карову. І адразу ж, не павячэрыўшы, паваліўся ў запечку. Калі ўправіўшыся з вечаровымі справамі па гаспадарцы, яна ўвайшла ў хату, Пятрук ужо зняможана хроп, і яна не стала нічога пытацца, і таксама лягла. Назаўтра паўтарылася ранейшае. Пятрок знік на світанні, і Степаніда ўжо не ведала куды. Але ці мала ў мужыка спраў па вясне, асабліва яшчэ пры такой бядзе без каня? Можа, пайшоў у высілкі, думала яна, зноў жа на конт каня, бо яшчэ трэба было вывезці гною пад бульбу, зараць гарод, пасадзіць бульбу. Работы на зямлі вясной заўжды процьма. Степаніда навязала на ўзроўку карову, і калі вярталася да сядзібы, незнарок зірнула на гару і зноў жахнулася ад таго, што ўбачыла. Якраз уставала сонца, якое, праўда, тут жа над лесам упаўзала ў нізкую хмару, і збоч ад яго на светлавым ускрайку ранішняга неба Степаніда ўбачыла здалёк чалавечую постаць, якая, угнуўшыся, быццам дужалася з нечым, ці якім слупом або дрэвам, чымсьці высокім і, мабыць, цяжкім. Яна ўжо зразумела, што гэта Пятрок. Але што ж ён удумаў? Збочыўшы са сцяжыны, Степаніда пабегла наўпрасткі туды, колючы ногі ў дробным глеі засеянай нівы, і падбегла да сваёй палоскі. І тут ужо стала відаць, як на самай выспе ў канцы іх надзела пахіла вагаўся свежы, з неакоранай лясіны збіты вялізны крыж, які, упіраючыся ў зямлю нагамі, з усяе сілы паднімаў над сабой Пятрок. Як яна падбегла бліжэй, ён ужо выраўняў крыж у гары і крыкнуў: «Трымай!» Степаніда беручы шчаперыла сыры, шчурпаты ствол дубка, патрымала яго роўненько ў глыбакаватай яміні, якую таропка пачаў засыпаць Пятрок. Крыж быў такі высозны і такі страшэнна цяжкі. Варта ёй было незнарок трошкі нахіліць яго, як яна спалохалася, што не ўтрымае. Але ўсё ж утрымала. І Пятрок пакрысе закідаў яміну глеем. «Памажы, Божа, не адступіся ад рабоў тваіх», — прабубніў ён, хрысцячы спатнелы, спакутаваны за гэтыя дні твар. І яна таксама перахрысцілася, падумаўшы: «А мо і праўда паможа, адвядзе праклён ад гэтай клятай людзьмі і Богам зямлі». крыж постояў вясну і лета. На самой выспе над лесом и ровом, воддаль от дороги. И каждый, кто ехал ти ішоў гостинцам, позирал на гэты знак человечей бяды. Але мало кто ведал, якая была то бяда. Тады ж нехто з высялкоўцаў назваў гэты пагорак Галгофай. Ды так і пайшло. Галгофа, ці гара Галгофа. А то яшчэ Петракова Галгофа. Так вось і звалі яе пасля гэту гару, як местачковыя камсамольцы, Капылоў Женька, Меерсон і малодшы Хвасько у восень павалілі крыж. А неяк завіталі на хутар, папрасілі пілу, Пятрок даў, Степаніда пачаставала іх яшчэ квасам. О, якраз настаяўся, добры быў квас. Хлопцы пожартавалі, напіліся і пайшлі. Степаніда думала тады, што тыя мелі патрэбу ў лесе ці рове, а яны завярнулі на мяжы на выспу і за якіх 10 хвілін спілавалі крыж. А пасля, як прынеслі пітлу, яшчэ прачыталі ім нататцыю пра шкоду рэлігійных забабонаў. Пятрок тады спахмурнеў, угнуў галаву, не спрачаўся. А Степаніда тады пасварылася з імі. Вясной, як яны з Петраком гаравалі на той Галгофе, тады ніхто не бачыў, каб памагчы. А вось цяпер, калі вырас нейкі ячмень, бач, ім крыж вочы коля. Але што ім яе сварка? Яны пагаталі сабе, пасмяяліся з яе цемнаты і пайшлі. А вось назва гары засталася. І, мабыць, яшчэ доўга будзе так звацца. Гэты нязладны для хлебаробства пагорак. Такі асвенчаны іх працай, іх слязьмі, іх людскімі пакутамі. Зима паварочвала на вясну. Мінулі завеі, у дзень пацяплела, на падворку добра падтаяла, а ўначы браўся яшчэ ладны марозік, аж патрэсквала ў вуглах. А ранак ўшчынаўся шырокай, разліты на паўнеба пунцовасцю. З-за лесу ў марознай смузе ўскочвалася чырвонае кола сонца. Набирала силы, и неузабаве даўжэзныя синие тени от дрэў, пагоркаў, слупоў вытягваліся цераз усё поле, заселым пасля адлігаў хрупасткім снегам. Морозная далячынь мроілася шараватаю просенню леса, размытый стракатостью пералескаў, кустоўя. Тры снягоў, балацявін, а поруч усё ярка зяла, бялела дарэзе ў вачах. І так было па-святочнаму ціха і прыгожа ў Яхімаўшчыне. Але Степаніда, аднак, мала любавалася прыгажосцю пагоднага ранку, а мо нават і не прыкмячала яго. Яна прыпазнілася каля печы, не ўправілася са скацінай і сказала Петраку, што дарабіць трэба, напаіць авечак, замяшаць курам, а сама пабегла цераз поле ў выселкі. Мякка бегла Степаніда па ледзяной дарожцы ў старых лапляных валёнках і думала, што вернецца цяпер хіба ў потімку. Была самая гарачка з калгасам, які ўжо сарганізавалі тыдзень назад. Сядзелі да ранку, але ўсё ж дамагліся. Большая палавіна выселак пагадзілася ўступіць у калгас. Мабыць, Новік праўду казаў: «Раскулачыш аднаго, іншыя задумаюцца». Задумаліся, памеркавалі і пагадзіліся. Цяпер тры дні запар камісія па абагульванні хадзіла па дварах, апісвала насенне, інвентар, коней, збрую. І звычайна Степаніда прыбягала ранічка ў сельсавет, адтуль іх чатыры чалавекі ішлі па вёсцы, нікога не мінаючы. У кожны двор праз жаночы плач, страхавіта заклапочаныя позіркі старых, напружана прымоўклую дзіцячую ўвагу. Яны бралі ўсё на ўлік. Трудна было, але, мабыць, трэба.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.